VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada obrolan bersama Muhammad Jayuli, Sekretaris Yayasan Penyu Indonesia, yang akan bercerita tentang populasi penyu di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung menyusut, terancam punah. Nanti akan kita simak selengkapnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Indonesia boleh berbangga hati karena memiliki 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia. Namun, kebanggaan itu kemungkinan akan sirna karena semua spesies itu dalam keadaan terancam atau hampir terancam punah. Apalagi, berbagai usaha untuk mencegah eksploitasi penyu masih menghadapi berbagai hambatan. Tim VOA melaporkan. Berbagai studi yang dilakukan organisasi-organisasi pencinta lingkungan mengisyaratkan penurunan yang signifikan populasi penyu di perairan Indonesia. Studi-studi itu mengamati kebiasaan penyu bersarang dan bertelur di pantai-pantai. Hasilnya, populasi penyu dari tahun ke tahun cenderung menyusut. Muhammad Jayuli, Sekretaris Yayasan Penyu Indonesia atau YPI mengatakan, untuk mengetahui secara pasti seberapa besar populasi penyu di Indonesia terbilang sulit mengingat luasnya perairan Indonesia dan penyu tergolong hewan yang sering bermigrasi.
Beberapa data menyampaikan misalkan untuk penyu sisik itu dalam 100 tahun terakhir populasinya menurun hingga 90%. Sehingga beberapa ahli menyampaikan masih tinggal ribuan ekor penyu betina dewasa yang produktif.
Menurut Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN, Indonesia memiliki 6 spesies penyu laut yang terancam atau hampir terancam punah. Yang tergolong terancam adalah penyu hijau, Chelonia midas, penyu tempayan, Careta, dan penyu pipih, Natator depressa. Sementara yang sangat terancam punah adalah penyu sisik, Eretmochelys imbricata. 2 spesies lainnya, penyu kulit punggung, Dermochelys coriacea, dan penyu lekang, Lepidochelys olivacea, hampir terancam punah karena populasinya menurun secara signifikan. Di Indonesia, penyu-penyu itu bersarang terutama di Pantai Sanggalaki di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, Pantai Paloh di Kalimantan Barat, Pantai Pangumbahan di Jawa Barat, Pantai Blambangan di Jawa Timur, dan Pantai Jen Womom, Papua Barat. Muhammad mengatakan dari keenam spesies itu, penyu sisiklah yang paling terancam punah.
Karena keunikan atau kecantikan karapasnya itu masih sering jadi objek perburuan, karena itu menjadi bahan dari aksesoris untuk perhiasan ataupun dekorasi di rumah.
Survei pasar YPI pada sebuah periode antara tahun 2019 dan 2020 mendapati nilai perdagangan ilegal penyu sisik bisa mencapai sekitar 5 miliar rupiah. YPI sendiri meyakini jumlahnya kemungkinan lebih besar dari itu karena sulitnya proses pelacakan. Apalagi, kata Muhammad, tren transaksi berbagai produk yang memanfaatkan karapas penyu sisik kini beralih ke sistem online. Menurut Rosek Nur Sahid, ketua sekaligus pendiri Pro Fauna Indonesia, penyu-penyu Indonesia, terutama penyu hijau, diburu karena dagingnya.
Masih ada, walaupun sudah ilegal, terbukti hampir tiap tahun polisi menggagalkan upaya penyelundupan penyu hijau. itu kan yang terdeteksi, yang berhasil digagalkan. Kami yakin yang lolos kemungkinan besar masih banyak.
Rosek mengatakan Indonesia merupakan pusat perdagangan penyu laut internasional. Banyak pedagang ilegal penyu Indonesia memenuhi permintaan dari negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok. Padahal, menurut Rosek, siapapun yang terbukti terlibat dalam perdagangan penyu dapat dipenjarakan hingga 5 tahun berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Konsumsi daging penyu di Indonesia juga cukup tinggi. Rosek mengungkapkan, Bali tercatat sebagai provinsi yang paling banyak memanfaatkan daging penyu hijau.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. The points of America.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Daging penyu sering disajikan sebagai makanan tradisional dan dihadirkan dalam upacara-upacara adat dan keagamaan. Rosek mengatakan, organisasi yang dipimpinnya bekerja sama dengan YPI mengelola beberapa pantai yang menjadi habitat atau tempat peneluran penyu untuk mempertahankan kelestariannya. Hasilnya sejauh ini cukup mengembirakan.
Belambangan itu bisa ada 3.000 sampai 4.000 penyu yang mendarat, yang bertelur. Itu angka yang tinggi. Jadi kita mencoba menjaga beberapa spot yang menjadi habitat penyu.
Lebih jauh Rosek menjelaskan, menyusutnya populasi penyu di Indonesia tidak hanya karena eksploitasi yang berlebihan, tapi juga karena berkurangnya habitat. Pembangunan proyek-proyek pariwisata yang tidak ramah lingkungan dan pencemaran lingkungan sering menjadi pemicu menyusutnya habitat tersebut. Belum lama ini di Pantai Paloh, contohnya banyak ditemukan penyu yang mati karena diketahui mengonsumsi sampah plastik. Menurut Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Bali, Agus Budi Santoso, berbagai upaya telah digelar untuk melestarikan penyu secara nasional, termasuk dengan menggelar kampanye Keren Tanpa Sisik sejak akhir tahun 2019 dan melepas tukik atau anak penyu ke laut secara beramai-ramai. Program-program itu melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk menggugah kesadaran akan bahaya yang dihadapi penyu dengan menghindari produk-produk yang tidak ramah penyu.
Persentase tukik lahir sampai kemudian dia bisa bertelur itu 1-2% saja. Jadi angkanya sangat kecil. Bahkan ada beberapa literatur mengatakan dari 1.000 ekor hanya maksimal 5 ekor yang bisa bertelur. Jadi kita ini semakin banyak melepas akan tentu semakin baik.
BKSDA Bali baru-baru ini melepaskan sekitar 40 tukik atau bayi penyu sisik dan lekang ke laut. Penyu-penyu itu merupakan hasil sitaan badan tersebut dari perdagangan ilegal. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat masyarakat setempat. Made Ayu Diah Permata, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, mengaku mengikuti kegiatan di Pantai Kuta ini karena kecintaannya pada lingkungan.
Perasaan saya sangat senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini karena dengan upaya ini kita dapat melestarikan habitat penyu yang ada di Bali khususnya.
Ketika ditanya apa pelajaran yang bisa dipetik langsung dari kegiatan ini, perempuan itu menjawab,
mengedukasi masyarakat agar tidak adanya pemburuan liar penyu, dan penyu bisa dilestarikan agar anak cucu kita masih tetap melihat penyu.
Sejumlah turis asing menyempatkan diri menonton dan memfilmkan acara pelepasan tukik itu dengan ponsel-ponsel mereka. Mereka bersorak-sorai menyemangati tukik-tukik itu yang terlihat berenang dengan susah payah menuju ke laut lepas. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Setelah sukses memerankan agen rahasia James Bond untuk terakhir kalinya dalam film No Time to Die, aktor Daniel Craig kembali tampil di panggung Broadway sebagai pemeran utama dalam tragedi karya William Shakespeare, Macbeth, yang kembali diangkat ke panggung teater. Daniel akan didampingi oleh aktris Irlandia berdarah Ethiopia, Ruth Negga, yang memerankan Lady Macbeth dalam penampilan perdananya di panggung Broadway. Sambil bercanda, Ruth mengatakan bahwa ia dengan senang hati akan bertukar peran dengan Daniel Craig apabila diperlukan, hanya sekedar untuk bisa mendapat sorotan utama di atas panggung. Dalam sebuah obrolan bersama The Associated Press dan sutradara Rebecca Hall saat mempromosikan film terbarunya yang berjudul Passing, Ruth Negga mengatakan bahwa ia menerima peran Lady Macbeth karena peran utama telah diambil.
So what was it about wanting to play Lady Macbeth this time?
Well, Macbeth was taken, the part. So
next best thing.
We'll see. I mean, everything can change in rehearsals, you know.
It's true. You might do one of those, you know, swap parts workshops.
Yeah, that could be brilliant. One night I'll be Lady.
Well, exactly.
Next night I'll be Macbeth.
You heard it here, folks.
I'll learn all the script just in case.
That's the one where you toss a coin before you go on.
Yes. Brilliant, isn't it?
Yes.
But actually,
yes. That would be brilliant. It would be so good.
Dengan penuh tawa, aktris kelahiran Addis Ababa ini mengatakan bahwa apapun dapat berubah saat latihan, termasuk pertukaran peran. Ruth menambahkan bahwa ia akan mempelajari skrip secara keseluruhan untuk persiapan sekaligus berjaga-jaga apabila diperlukan. Kenyataannya, aktris peraih nominasi Oscar dan Golden Globe untuk perannya dalam film Loving ini memiliki kemampuan untuk memainkan peran yang secara tradisional dipegang oleh aktor pria. Pada tahun 2020, ia membuktikannya pada saat tampil pertama kali di panggung teater kota New York dalam peran Hamlet yang ikonik. Pertunjukan Macbeth akan tampil di Lyceum Theater yang terletak di kawasan Broadway, kota New York pada akhir bulan Maret 2022 dengan pembukaan yang dijadwalkan tanggal 28 April. Sam Gold, sutradara peraih penghargaan Tony, akan menyutradarai pertunjukan tersebut. Sementara Barbara Broccoli, yang dikenal sebagai produser film-film James Bond, akan berperan sebagai salah satu produser Macbeth on Broadway ini. Penampilan Daniel Craig terakhir kali di panggung Broadway sebelum ini adalah pada tahun 2013 saat kisah drama karya Harold Pinter yang berjudul Betrayal dihidupkan kembali. Dalam pertunjukan yang disutradarai oleh Mike Nichols tersebut, Daniel membintangi peran lawan main istrinya sendiri, Rachel Weisz. Sebelumnya, Daniel juga tampil di panggung Broadway membintangi A Steady Rain sebagai lawan main Hugh Jackman pada tahun 2009. Sam Gold juga pernah menjadi sutradara Daniel Craig dalam penampilannya di luar Broadway untuk produksi kisah Othello bersama aktor David Oyelowo. Sementara itu, film terbaru aktris Ruth Negga yang berjudul Passing merupakan penampilan perdana penulis naskah Rebecca Hall sebagai sutradara. Kisah yang diangkat berdasarkan buku karya Nella Larsen dan mengambil setting pada era tahun 1920-an ini menceritakan mengenai seorang perempuan kulit hitam yang hidupnya bertolak belakang dengan mantan teman masa kecilnya yang juga adalah seorang perempuan kulit hitam namun diakui sebagai kulit putih. Film tersebut kini diputarkan lewat layanan streaming online Netflix. Demikian laporan VOA Indonesia. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.